الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یعنی گزشتہ کل 20 فروری کا دن گزرا ہے.
خطبہ ہی علی فم تکوفو نی تارے 21 یا مزی و پیلی 2014 halifa mtukufu ayadahu Allah ta'ala ibn Salizi anasema kwamba jana ilikuwa tarehe 20 ya mwezi wa pili na siku hii au tarehe ya 20 ina umuhimu wake katika historia ya jumuiya ambamo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara ya kuzaliwa kwa mwana aliyeahidiwa ambaye atakuwa mwema sana na atakuwa na sifa chungu mzima. Katika Ijumaa iliyopita nili toa hutuba kwa kupitia na kwa kueleza baadhi ya bishara za Sayyidina Muhammad wasallam. Leo tena nimeona kwamba ni Ijumaa karibu na tarehe 20 ya mwezi wa Februari. Kwa hiyo mimi ni bora nieleze bishara hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mutrazin ke jawab mein aapne farmaya
ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema bishara hii ni nishani kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya shutuma za wapinzani alisema kwamba umnaleta shutuma didi yangu, lakini hii si katika uwezo wa mwanadamu kwamba bishara ya aina hii itolewe. Tena si bishara ya kuzaliwa kwa mtoto, bali ni bishara ya kupata mtoto ambaye atapata umri mrefu na atazaliwa katika uhai wake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa ukiona tangazo hili kwa makini mtajua kwamba hii ni nishani ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wapinzani kwamba ikiwa mnashaka katika bishara hii, basi nyinyi pia mulete bishara ya aina hii ambayo ina sifa za aina hii. Alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa inatakiwa iangaliwe vizuri kwamba bishara hii si bishara tu, bali hii ni nishani kutoka mbinguni. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa ajili ya kuisha Islam na kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani kwa kueleza bishara hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba bishara hii itathibitisha ukweli wangu, bali alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nishani hii ya binguni Mwenyezi Mungu ataleta kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alisema hii pia kwamba kwa hakika nishani hii ni bora zaidi kuliko kuisha mfu. Na alisema maelezo ya bishara hii zaidi kwa kusema kwamba kuisha mfu ni hii kwamba roho inarudishwa kwa muda mfupi, kama katika Biblia imeelezwa kuhusu Yesu Kristo au kuhusu manabii wengine. Ingawa watu wenye kuleta shutuma wanaleta shutuma kuhusu hii pia, lakini ikiwa tunakubali kwamba wafu waliuishwa, dunia haiwezi kupata faida katika kazi hii ya kuwauisha wafu. Lakini katika bishara hii, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yangu ameahidi kwamba ataleta roho ambayo baraka zake zitaenea duniani kote, ardhini kote. Na alisema kwamba enyi watu, mimi ni nini? Yeyote anayenishambulia mimi, kwa hakika anamshambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambaye ni kiongozi wangu. lakini yeye anatakiwa kwamba yeye hawezi kutupa vumbi juu ya jua, kwa sababu vumbi ule ule utarudi kwake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baraka zake na heshima yake haitapungua kwa sababu ya bugudha yake na husuda yake, bali Mwenyezi Mungu ataongeza heshima yake. Je, nyinyi mnaweza kuzuia jua lisichomoze karibu na alfajiri? Vile vile nyinyi hamwezi kulidhuru jua la kweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu aondoe bughudha yenu na husuda yenu. Hazura anasema wale walioleta shutuma dhidi ya sinama la Rasulullah pamoja na waislamu wengine walikuwa waislamu pia, sinama la Rasulullah aliwapatia challenge ilimradi kwa mujibu ya bishara hii. Katika mwaka 1889 mwana aliyeahidiwa alizaliwa, ambaye kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa Islam na ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi ambayo itakumbukwa duniani daima, na kazi yake ilikumbukwa na wasiokuwa wa Ahmadiyya. Nitaeleza kuhusu hii baadaye, lakini mimi naona ni vyema nieleze bishara iliyotolewa na sinama la Sibatu Salam, ili sisi tujue shani na hikima ya bishara hii iliyotolewa na sinama la Sibatu Salam. Sinama la Sibatu Salam kwa kalamu yake tarehe 20/1886 katika kitabu Sirajul Munir aliandika bishara hii katika gazeti Akhbari Hind. Bishara hii ilitolewa tarehe mosi wa Machi 1886. Sayyidina al-Islam alisema kwamba miongoni wa bishara ambazo zitakazoandikwa katika kitabu pamoja na maelezo yake, bishara ya kwanza ambayo ninaandika ni kuhusu mimi. Mnamo tarehe 20 ya Februari 1886, tarehe 15 ya Jumadil Awal, kwa fupi naandika maneno ya Mwenyezi Mungu kama ni mfano, na maelezo yake yataandikwa katika kitabu vizuri. Bishara ya kwanza ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ana kudra juu ya kila kitu. Yeye kwa kunifunulia alisema kwamba nakupatia bishara ya rehema sawa na maombi yako. Nimesikia kulia kwako na nimepokea maombi yako, na nimeweka baraka sana ya safari yako hii ya Hoshiarpur Ludhiana. Basi unapewa nishani ya kudra na rehema, unapewa nishani ya fadhili na ihsani, na unapewa ufunguo wa ushindi. Ewe Muzaffar, salamu iwe juu yako. Amesema Mwenyezi Mungu hivi ili wale wanaotafuta uhai wasalimike katika mauti, na wale ambao wamelala kaburini watoke nje, ili uzuri wa dini tukufu ya Islam na ubora wa maneno ya Mwenyezi Mungu yadhihirike juu ya watu, na haki ije na rehema zake, na batili ikimbie. Na mimi ni mwenye kudra, nafanya ninayotaka, ili wawe na yakini kwamba mimi nipo pamoja nawe. Ili wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wamwamini Mwenyezi Mungu mtume wake na kitabu chake, na wasikadhibishe, na wapewe nishani waziwazi na njia ya wakosefu pia ijulikane, basi uwe mwenye unapewa bishara kwamba utapewa mwana mwenye akili sana, atazaliwa katika begu yako na atakuwa katika kizazi chako. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu ameondoa wasiwasi kila aina kwamba mtoto huyo hatazaliwa baadaye, bali atakuwa mwana wa Sayyidina Ali salatu wasalamu yeye. Unapewa mtoto mzuri ambaye ni mgeni, jina lake ni Emmanuel. Katika Jamiat mjina imeandikwa Emmanuel, Emmanuel, lakini jina halisi ni Emmanuel. Wa jina lake lingine ni Bashir pia. Amepewa roho takatifu na yeye hana uchafu wowote. Yeye ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenye baraka ni yule anayekuja kutoka mbinguni, fadhili itakuja pamoja naye. Atakuwa mwenye heshima na mwenye mali, atakuja duniani kwa nafsi yake na kwa roho takatifu, atawaponya wengi katika maradhi. Yeye ni neno la Mwenyezi Mungu, na Mungu ametuma neno lake kwa rehema yake. Atakuwa mwenye akili sana na atakuwa mpole wa moyo, na atajazwa kwa elimu ya kidunia na kiroho, na atawafanya watatu kuwa wanne. دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کعن اللہ نزل من السما کشوکا کواکے اٹاکوا ینی براکا سانا نا ینی کدھیریش جلال یا منیز مونگو نورو انکوجا کتوکا بینگونی امبام منیز مونگو امیتیا منوکاتو اردا یاکے تتاتیا روحو یتو نانی یاکے kiwili cha Mwenyezi Mungu kitakuwa juu yake, na atakuwa haraka haraka wafungwa wataachwa kwa baraka zake, na atapata umashuhuri mpaka kila kona ya dunia, na mataifa yatapata baraka kutoka kwake, kisha atafariki. Wakana amra makzia. Huzuri anasema kama nilivyosema, hizi ni sifa ambazo zitakazopatikana ndani ya yule mwana aliyeahidiwa, na dunia ilishuhudia kwamba yule mwana aliyeahidiwa alizaliwa na aliwahi kuwa halifa miaka 52, na baada ya kuthibitisha personality yake hapa duniani aliaga dunia hii. Ikiwa tuna chunguza sifa hizi zilizoelezwa na tukichunguza maisha ya halifa wa pili Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, kwa ajili yake tunahitaji vitabu vingi viandikwe katika hutuba hii moja. Siwezi kueleza kazi zake zote alizozifanya katika maisha yake. Kuhusiana na hii, kila mwaka tarehe 20 ya Februari mikutano inafanywa. Maulama sawa na elimu yao wanaeleza bishara hii, na mimi pia nimeshawahi kueleza bishara hii mara kwa mara. Halifa wa tatu na halifa wa nne pia wameshawahi kueleza bishara hii, lakini hatuwezi kusema kwamba maisha yote ya mwana aliyeahidiwa na bishara hii imeshaelezwa vizuri na kila mmoja ameelewa vizuri. Leo nitaeleza mambo kadhaa kuhusu maisha ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Sitaeleza bishara nzima, bali nitaeleza sehemu moja ya bishara ile. Na nitaeleza namna gani elimu yake iliacha athari juu ya Ahmadiyya na wasiokuwa Ahmadiyya na Waislamu. Kwanza nataka kueleza taarifa fupi ya vitabu na hutuba za halifa wa pili. Wakati ule kulikuwa hakuna nidhamu ya kurekodi hutuba zake. Hutuba zilikuwa zikiandikwa na waandishi. Baadhi wakati walikuwa hawawezi kuandika wakati ule, vitabu vya Hazra Muslimau na hutuba zake zina chapishwa kwa jina la Anwarul Ulum chini ya Fazil Umar Foundation. Mpaka leo juzu 24 ya Anwarul Ulum imesha chapwa, na katika juzu hizi jumla vitabu vyake na hutuba zake 633 imesha chapwa. Na hii ni skimu ya Fazil Umar Foundation, wa nasema jumla itakuwa juzu 32. Kwa hiyo jumla vitabu na hutuba za halifa wa pili zitakazo chapwa zitakuwa 850 takriban. Juzu 25 mpaka 29 imeshakuwa tayari, lakini bado haijachapwa. Katika juzu hizi 163 vitabu na hutuba zake zimeandikwa, na kwa jumla takriban vitabu vyake na hutuba zake zitakuwa zaidi ya 800 zitakazochapwa. Vile vile kuna hutuba zake za Eid na hutuba za nikah pia ambazo zimeshachapwa mpaka leo ni 2076, na juzu 28 ya khutbate maabud imeshachapwa, na hutuba 1602 zimeshachapwa. Tangu mwaka 1048 mpaka 59 hutuba zitachapwa katika juzu 29 mpaka 39. Kwa hiyo jumla hutuba 500 zaidi zitachapwa katika juzu hizi. Hii ndiyo ni taarifa fupi ya elimu yake. Na tukisoma kila hutuba ya alifa wa pili, tunaona kwamba katika kila hutuba kuna lulu ya aina hii, kwamba mito ya elimu inatiririka katika kila hutuba. Halifa wa tatu pia aliwahi kueleza taarifa fupi ya elimu yake, na alisema kwamba tukichukua mfano moja tu ya bishara hii, kwamba atajazwa na elimu ya dunia na ya kiroho. Tukiendelea kueleza hatuwezi kumaliza mada hii. Na halifa wa tatu alisema kwamba kuhusiana na hii, kitabu kimoja cha halifa wa pili ni tafsiri kabir. Hii ni tafsiri ya aina hii, kwamba yeyote atakayekuwa amesoma tafsiri hii atalazimika kusema hii, kwamba angezaliwa duniani waliwa Mwenyezi Mungu, na angechapa tafsiri hii ya Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu, basi angekuwa mtu mwenye elimu sana kwa maoni ya watu hapa duniani. Lakini si hii tu, Muslimu aliandika vitabu vingine pia kuhusu tafsiri ya Qur'an tukufu. Lakini kuhusu tafsiri hii aliandika ukurasa 8 au 10, na juzuu 10 ya tafsiri kabir imechapwa. Kwa hiyo jumla hii ni ukurasa 6000. Na zaidi ya hii ni notes ya sura mbalimbali ambazo zilielezwa katika hutuba mbalimbali, na zile hazikuhesabiwa katika tafsiri hii. Kisha juu ya kalam pia, halifa wa pili aliandika vitabu au magazeti 10 sawa na taarifa ya halifa wa tatu wakati ule. Tafsiri kabira ambayo ni juzu 10 katika hii ni tafsiri ya sura al-Fatiha na al-Baqara, sura mbili za mwanzo. Kisha toka sura Yunus mpaka sura al-Ankabut, toka sura 10 mpaka 29 tafsiri iliandikwa. Kisha baada ya hii tafsiri ya sura zingine hazikuchapwa. Kisha tafsiri iliyochapwa ni toka An-Nabatu An-Nas. Kwa jumla ni sura 59 ambazo tafsiri yake iliyoandikwa na imechapwa katika ukurasa 6000, na tafsiri imeandikwa katika maneno madogo madogo. Ikiwa tungeandika wakati huu ingekuwa katika ukurasa 10,000 au 12,000. Katika sura Qur'an tukufu ni sura 114. Kwa hivyo tafsiri ya sura 55 hazikuchapwa. Kisha kuhusu kalam ameandika vitabu 10 kuhusu hulka za Islam na itikadi za Islam ameandika vitabu 31 kuhusu sera ameandika vitabu 13 juu ya historia ameandika vitabu 4 kuhusu fika ameandika vitabu 3 kuhusu siasa ameandika 23 vitabu au magazeti. Baada ya uhuru wa Pakistan aliandika vitabu 9 kuhusu siasa. Kuhusu siasa ya Kashmir aliandika vitabu au magazeti 15. Kuhusu mipango mbalimbali za jumuiya aliandika vitabu au magazeti 100. Vile vile ni makala mbalimbali walioandika, na kwa jumla hizi zote ni zaidi ya 800 kama nilivyosema. Halifa wa tatu anasema kama ilivyoelezwa kwamba atapewa elimu ya kidhahiri na ya kibatini. Tukisoma vitabu hivi, elimu za aina zote inapatikana ndani yake. Tena juu yake ni hii kwamba wakati wote alipoandika kitabu chochote, kila moja alisema kwamba haiwezekani kwamba mtu aandike nzuri kuliko hii. Wakati wote alipotoa ushauri kuhusu siasa, hata wapinzani wake pia walilazimika kukubali elimu yake. Huzura anasema kama aliyosema alifa wa tatu kwamba tafsiri kabir inatosha kwa ajili ya kuthibitisha elimu ya halifa wa pili. Bila shaka katika tafsiri hizi elimu iliyoelezwa kwa kueleza na kwa kuelewa Qur'ani tukufu, hii itakuwa sifa ya halifa wa pili tu. Sasa hivi mimi nitaeleza maoni za watu kuhusu tafsiri yake. Maoni haya ni ya wale ambao si wanajumuia. Allama Niaz Fatehpuri anaandika katika barua yake kwamba juzu 3 ya tafsiri ya kabir ipo mbele yangu na mimi naangalia kwa makini sana na kusoma kwa makini sana. Hakuna shaka ndani yake kwamba umetupatia pembe mpya ya fikira ya tafsiri ya Qur'an tukufu, na tafsiri hii inathibitisha vizuri upana wa elimu yako. Na fikra yako na jinsi unaeleza dalili pia inaeleza mimi nasikitika kwa nini sikupata taarifa ya tafsiri hii. Lao ningeweza kuona juzu yote ya tafsiri hii. Jana kwa kusoma tafsiri kuhusu Lut alayhi salam nilipata shauku na jazba sana, nimelazimika kukuandikia barua hii. Na tafsiri yako ni tofauti na wafasiri wengine. Mwenyezi Mungu akusalimu kwa muda mrefu. Tena huyu Bana Bakapuri sahib anaandika katika barua yake nyingine, anasema kwamba niliendelea kusoma tafsiri hasusan usiku, niliendelea kusoma na soma tafsiri yako. Nilipataje tafsiri yako? Maelezo yake ni ndefu sana, lakini kwa fupi ujue kwamba tafsiri hii kwangu ni tafsiri ya kwanza ambayo inaweza kutuliza mioyo ya watu. Bila shaka jumuiya yako imetoa huduma kubwa sana ya kuchapa tafsiri yako hii. Hata kwa kuona tafsiri yako, wapinzani wako pia hawawezi kukaa kimya, wao pia watakiri elimu yako. Bana Akhtar M.A., mwenyekiti wa idara ya Urdu Patna University. Bana Abdul Manan Bedal, ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa idara ya Persian ya Patna. Bana Akhtar anaandika tukio lake, anasema kwamba nilimtumia Bana Abdul Manan Bedal juzu kadhaa za tafsiri za Halifatul Masihi wa pili. Bana Abdul Manan Bedal kwa kusoma tafsiri hizi za Halifa wa pili aliathirika kiasi kwamba aliwapatia mashehe wa madrasa Shamsul Huda tafsiri hizi zote ili wasome, na siku moja aliwaita wale mashehe wote na akauliza maoni yao ni nini kuhusu tafsiri hii. Sheikh mmoja alisema kwamba katika lugha ya Kipershian hatupati tafsiri ya aina hii. Professor Abdul Manan alisema kuhusu tafsiri ya lugha ya Kiarabu mnasemaje? Mashehe wote walikaa kimya. Baadaye mmoja wao alisema kwamba katika Patna tafsiri zote za lugha ya Kiarabu hazipatikani. Baada ya kusoma tafsiri kutoka kwa Syria na Misri tutatoa ushauri wetu. Kwa kusikia hii, Professor Abdul Manan sahib alianza kueleza tafsiri zote za lugha ya Kiarabu, na alisema kwamba tafsiri yoyote haifanani na tafsiri ya Musleh Maud. Kwa mnaweza kusoma tafsiri zote kutoka Misri na Syria, hamwezi kupata tafsiri ya aina hii. Kwa kusikia hii, mashekh wote walishangaa sana. Kisha Bana Jafar Hussain Advocate aliandika makala moja katika gazeti litwalo Sirke Jadid. Katika makala ile anamwandikia mhariri wa Sirke Jadid kwamba nilipopelekwa gerezani baada ya siku tatu nilipewa kosa langu katika sura ya maandiko, na nilipewa shutuma hii kwamba nataka kubadilisha serikali hii, na badala ya serikali nataka kuleta serikali ya Islam. Na nilikuwa nashangaa sana kwa mimi ni mtu wa kawaida ni nimepewa shutuma hii kubwa sana. Lakini baada ya pole nilijua kwamba kwa sababu ya makala yangu madha ya aina hii, madhumuni ya aina hii inaweza kutolewa. Nilikuwa mtu ambaye alikuwa amepotea, na katika jela siku ya pili nilianza kusoma tafsiri ya Kabir ambayo nilipewa na rafiki yangu mmoja. Isme wo sab kuch tha jiski mujhko talash thi. Katika tafsiri hii niliona kwamba Islam bado ni hai, na yoyote nilikuwa nikitaka nilipata katika tafsiri ile. Kwa kuacha itikadi yangu na kujiunga na jumuiya si jambo la kawaida, lakini baada ya kudhihirika haki mimi sijali matokeo yake yatakuwa nini. Kwa hiyo mimi nikaanza kufanya maombi katika sijida: e Mola wangu, unionyeshe njia iliyonyoka. Miezi kadhaa ilipita, na kuhakishia kwamba kwa kulia nilikuwa nikilia sana katika sijida yangu, na Mwenyezi Mungu alipokea maombi yangu na nikapata imani juu ya Ahmadiyya, na nikamwandikia barua Bana Wasima Masahib kuko Kadian kwamba nataka kujiunga na jumuiya. Na nilikaa katika jela ya Sekandarabad, na kule alikuwa Muislamu mmoja, na wanajua kwamba wafungwa wanaandika nini katika barua, kwa sababu wao wanatia sahihi katika juu ya kila barua. Na nilikuwa sitaki kwamba viongozi wa jela wajue barua zangu ninazoandika kule Kadian. Jail ke sare hi kehte hain mujhse badi mohabbat aur aqeedat se pesh aate the. Wasimamizi wote wa jela wote walikuwa wakinipenda sana, hata wafungwa wote pia walikuwa wakinipenda sana kule katika jela. Mere khutoot Kadian ko post ho jate the, lekin jo khat Kadian se aata tha Kwa hiyo barua zangu zilitumwa Kadian bila kuangalia, lakini barua iliyokuwa akija kutoka Kadian ilikuwa muhimu kwamba kiongozi wa jela angalie ile barua. Kwa hiyo barua ilipokuja kutoka Kadian haikufichika, kwa hiyo ufisadi ulitokea. Mkurugenzi wa jela akaja kwangu akiwa ameshika barua yangu na bayet farm yangu, na akasema kwamba unafanya nini, uache aje tafsiri hii ya Qur'an tukufu na kupatia tafsiri ya Maulana Abdul Kalam Azad na tafsiri ya Maulana Maududi, na wewe utarekebisha maoni yako. Kwa hiyo akanipatia tafsiri hizi zote mbili. Kwa hakika ilikuwa tafsiri kwa fupi. Kabla ya kujaza bayet farm nikasoma tafsiri hizi zote mbili, na yule ambaye amewahi kusoma tafsiri ya Alifa wa pili anakuwa na elimu kiasi hiki kwamba anaweza kutoa makosa ya tafsiri zingine. Kwa hiyo nikamwambia mkurugenzi wa jela kwamba katika tafsiri hizi zote mbili kuna sehemu fulani na fulani ambapo kuna kosa la tafsiri na haikuelezwa vizuri. Nilipata elimu hii kwa sababu katika tafsiri Qur'an iliandikwa maana ya lugha ya Kiarabu pia. Huyu bana anasema kwamba nimeeleza maelezo haya yote ili nisipate lawama hii kwamba nimefanya haraka katika kufanya bayat, bali nimefanya bayat baada ya kusoma tafsiri na kuelewa vizuri tafsiri ile. Baada ya kujaza bayat form anasema niliendelea kufanya maombi kwa nilikuwa waswasi kwamba sijui bayat yangu itakubaliwa au la, na shaka yangu ilikuwa sahihi. Kabla ya kubali bayat yangu, Halifa alisema kwamba kabla ya kujiunga mtu anatakiwa awe mtiifu wa serikali pia. Kwa hiyo baada ya kupata barua hii nilimwandikia Halifa kwamba nimesoma maneno haya yote katika tafsiri yako. Baada ya siku kadhaa nilipokea barua kwamba bayat yangu imekubaliwa, na kwa hiyo nikaanguka katika sajda. Katika tafsiri nilisoma hii kwamba Halifa atakayekuwa muslih maudhu atawaacha huru wafungwa. Kwa hiyo nilimwandikia Halifa kwamba afanye maombi kwa ajili ya kuachwa kwangu. Halifa alifanya maombi na aliniandikia maombi yake, na baada ya siku chache niliachwa huru. Kwa sababu ya Halifa nilipata uhuru na mimi ni shahidi wake. Kisha ni wafasiri wa Ulaya, katika hawa ni wafasiri kutoka Marekani na Ulaya. Natoa mfano mmoja, bana A.J. Arbery ambaye ni mfasiri kutoka Uingereza. Yeye ni scholar wa Arabic na Persian. Anasema kwamba tafsiri hii ya mpya ya Qur'ani tukufu ni kazi kubwa sana. Kama miaka 15 iliyopita Jumuiya Ahmadiyya ya Qadian, maulama wa Qadian walianza kufanya kazi hii, na kazi hii ilifanywa chini ya uongozi wa Mirza Bashiruddin Mahmud. Kazi hii ilikuwa kubwa sana, yani kuandika tafsiri ya Qur'ani tukufu pamoja na maelezo yake sahihi, na kisha tafsiri yake iandikwe katika lugha ya Kiingereza. Juzu ya kwanza ambayo iko mbele yangu ni tafsiri ya sura 9 ya mwanzo ya Qur'ani tukufu. Mwanzoni ni utangulizi ambao uliandikwa na Mirza Bashiruddin Mahmud. Katika utangulizi huo Mirza Bashiruddin ameandika kwamba yote iliyoelezwa katika tafsiri hii ni kutoka katika elimu ya Sinama la Salatu Salam aliyoandika katika vitabu vyake, au katika elimu ya Halifa wa kwanza. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tafsiri hii inathibitisha ufahamu na elimu ya Jumuiya ya Ahmadiyya.
Yehi nahi balki aur bhi hain,
tena si hawa tu bali kutoka Arabuni pia wapo wengine kutoka Syria. Bana Anas Saheb anasema kwamba katika kutafuta haki na nuru nilisoma tafsiri ya maulama mbalimbali, tafsiri ya Sultanul Arifin Muhyiddin Ibn Arabi na Muhammad bin Ali al-Hatmi at-Tai, lakini katika tafsiri hizi zote sikupata ile ladha ambayo niliyopata ladha katika tafsiri ya Mirza Bashiruddin Mahmud. Nilikuwa natafuta maana ya ruya niliyokuwa nikipata baada ya kusoma tafsiri ya Jumuiya, nilipata ukweli ndani yake, na kwa hiyo nilivutika upande wa Jumuiya. Kisha ni bana Jamal Saheb kutoka Morocco aliwahi kumwandikia barua Halifa wa Nne mara kwa mara. Katika barua zake anasema kwamba nilipewa zawadi ya juzu ya kwanza ya tafsiri Kabir. Niliposoma tafsiri hii na tafsiri zingine, nilikuta tofauti kubwa sana katika tafsiri na zingine. Katika tafsiri ilielezwa elimu ya hali ya juu, na katika tafsiri zingine ilikuwa elimu haipatikani kwa sababu ya tafsiri hii. Sura sahihi ya Islam ilipatikana moyoni mwangu. Kisha kuna hutuba za Halifa wa Pili ambazo ziliacha athari kubwa sana, natoa mifano yake kadhaa. Sayyidina Hazrat Muslim Audhillahu Ta'ala anhu katika Punjab alitoa hutuba mbili katika Lahore. Hutuba yake ya kwanza ilikuwa kuhusu mada hii kwamba lugha ya Kiarabu ina daraja gani katika lugha zingine za dunia, na hutuba hii ilitolewa mnamo tarehe 31 wa Mei 1934 katika ukumbi wa YMC ambaye iko katika barabara ya Mall Road, chini ya uongozi wa Dr. Barkat Ali Saheb, MA PhD, Principal Islamia College. Muda wa hutuba ya Halifa wa Pili ilikuwa 1:30. Wasikilizaji walisikiliza kwa makini sana. Mwenyekiti, baada ya kutoa shukurani, aliwasihi wasikilizaji kwamba wapate faida katika hutuba ile, na akasema kwamba leo tungepata bahati tena ya kusikiliza hutuba za aina hizi. Katika wasikilizaji walikuwa watu wa aina mbalimbali. Lala Kavar Singh Saheb aliyekuwa mwana wa Bhim Singh Saheb pia alikuwepo pale. Yeye baada ya hutuba ya Halifa wa Pili na baada ya hutuba ya mwenyekiti alitoa maoni yake katika lugha ya Kiingereza, na alisema kwamba leo mhatibu jinsi alivyoeleza ubora wa lugha ya Kiarabu kwa kusikia hii, mimi nimefurahi sana. Anasema nilipokuja kwa ajili ya kusikiliza hutuba hii nilifikiria kwamba mada hii itaelezwa kama watu wa zamani wanaeleza. Watu wa zamani wanaelezaje? Ni mashuhuri kwamba zamani Mwarabu aliulizwa kuhusu ubora wa lugha ya Kiarabu. Alisema kwamba lugha ya Kiarabu ni bora kwa sababu ya hizi tatu. Ya kwanza, mimi ni mwenyeji wa Arab. Ya pili ni kwamba lugha ya Qur'an tukufu pia ni Kiarabu. Na ya tatu ni kwamba peponi lugha ya Kiarabu itazungumzwa. Nilikuwa nafikiri kwamba mambo ya aina hii yataelezwa kwa kueleza ubora wa lugha ya Kiarabu, lakini hutuba iliyotolewa ilikuwa mwenye elimu, yenye elimu sana na yenye falsifa sana. Namhakikishia Mirza Saheb kwamba nimesikiliza kila neno la hutuba yake kwa makini sana, na nimefurahi sana kwa hutuba yake. Nategemea kwamba athari ya hutuba hii itaendelea kupatikana moyoni mwangu kwa muda mrefu. Kisha Syed Abdul Qadir Saheb, MA Vice Principal, Islamia College Lahore, anasema maoni yake hivi. Islamia College ne Islam aur ishtirakiyat, Islam Huyu bana alikuwa mwenyekiti wa idara ya historia. Islamia College iliwahi kupanga hafla juu ya mada hii kwamba Islam na communism. Huyu bana anasema kwamba kuhusu mada hii ya Islam na communism, Mirza Bashiruddin Mahmud alitoa hutuba na mimi nilibahatika kusikiliza hutuba yake, na hutuba yake hii pia kama hutuba zingine ilikuwa yenye elimu na maarifa sana. Mirza Sahib amepewa elimu ya hali ya juu, na kuhusu mada hii ama ana elimu ya kutosha, na tunatakiwa tuheshimu hutuba yake na tusome hutuba yake. Huzura anasema kwamba wasioko wa madhia wanatakiwa wasome hutuba hii iliyotolewa na halifa wa pili. Inadhaniwa kwamba Maududi alitoa nadharia ya Islam na uchumi, lakini ilhali halifa wa pili kabla ya Maududi alitoa hutuba hii kwa unwani ya Islam na nidhamu ya uchumi. Ilichapishwa baadaye katika sura ya kitabu na imefasiriwa katika lugha ya Kiingereza. Wahamadhia wanatakiwa wasome, na wasioko Wahamadhia wao pia wanatakiwa wapewe ili wasome hutuba hii. Kisha Lala Ramchand Bashinda, ambaye alikuwa mwenyekiti wa hafla ile, anasema kwamba mimi naona kwamba ni mwenye bahati sana kwamba nimepata bahati ya kusikiliza hutuba yenye thamani kiasi hiki. Hutuba mliosikiliza sasa hivi, katika hutuba hii Huzur ameeleza mambo ya maarifa mpya. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kusikia hutuba hii. Nilikuwa nimekosea wakati nilipokuwa na wazo hili kwamba Islam inatoa mafundisho kuhusu wenzao wa Islamu, lakini baada ya kusikiliza hutuba ya Imam Ahmadiyya nimejua kwamba Islam inatoa mafundisho kwa ajili ya watu wote. Nitawaambia marafiki zangu wasiokuwa Waislamu kwamba kwa nini hamkubali na hamkiri mafundisho ya aina hii ya dini tukufu ya Islam. Kisha anasema kwamba natoa shukrani za dhati za imamu wa Jumuiya Ahmadiyya ambaye ametupatia hutuba yenye thamani kiasi hiki. Huzuru anasema kwamba hii ni sifa moja tu ya mwana aliyeahidiwa miongoni wa sifa zilizoelezwa katika bishara ile ya Sinama la Salatu Salam. Mwenyezi Mungu atujalie Alifatul Masih wa pili alitupatia hazina ya elimu tuweze kusoma ile hazina. Na kama niliyosema kwamba kuna vitabu ya mada mbalimbali, Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata faida katika vitabu hivi, tuweze kuongeza elimu yetu kwa kusoma vitabu hivi. Hazura anasema sasa hivi baada ya swala nitaswalisha jeneza moja, ambayo ni jeneza ya mtoto wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa mtoto wa Bana Sara Begum, alikuwa mwenyeji wa Bihar. Jina lake ni Sahibzada Mirza Hanifa Masahib, ambaye tarehe 17 wa February asubuhi saa 3:30 katika Tahir Institute alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjomba wangu pia. Tarehe 24 wa March 1932 alizaliwa. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alimtoa wakfu huyu mtoto pia kama watoto wengine. Kwa hiyo alisoma katika madrasa Ahmadiyya na katika Jamiatul Mubashirin. Alifanya matric private 58, alifanya BA. Katika mwaka 62 alifanya LLB kwamba hatafanya practice yake. 1962 mpaka 69 alienda Sierra Leone kwa ajili ya kutumikia jumuiya kuwa mkuu wa shule wa Sierra Leone kule. alikuwa na sifa chungu mzima. Baada ya kufanya utafiti miaka 20 na kwa kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikusanya shairi na ufunuo mbalimbali za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliandika kitabu kimoja ambacho kilichapishwa mwaka 2004. Vile vile alikusanya shairi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa katika Kiurdu, Kiarabu na Kipersian. Alikusanya shairi yote na aliandika katika kitabu kimoja. Alioa 1959 na mtoto binti wa Zainul Abidin ambaye alikuwa mjomba wa Khalifa wanne, na mke wake alikuwa Tahra Begum, na alikuwa na watoto wanne, Mirza Sulman Ahmad ambaye anaishi Marekani, na mabinti ni watatu, Amtul Mu'min Hena ni mke wa Khalid Taslim ambaye ni daktari huko Rabwa, na Mina Mbarka ni mke wa Hasan Mubarak, na mwingine ni mke wa Farah Ahmad Khan. Na wakati alipokaa huko Sierra Leone, mkewe anasema kwamba katika mji wa Bo mara ya kwanza shule ya jumuiya ilijengwa. Kwa juhudi sana siku mzima alikuwa akikaa na akisimama na alikuwa akiangalia ujenzi wa shule. Bwana Kamar Suleiman Saab alienda kutembelea Sierra Leone, anasema kwamba watu wa Sierra Leone bado wanamkumbuka Sahibzada Saab sana. Bwana Sahibzada Saab alikuwa akiwalea mayatima na alikuwa akiwasaidia maskini sana. Alikuwa akiwajali sana marafiki zake. Rafiki yake mmoja mpendwa alipofariki na watoto wake walikuwa wadogo, aliwalea watoto wake na aliwaoza watoto wake wote. Alitimiza vizuri haki ya urafiki wake. Miongoni mwa watoto wa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, alikuwa anajua zaidi lugha ya Kipersian kushinda wengine wote, na alisoma vitabu vya Nabi sallallahu alaihi wasallam mara nyingi. Na sababu yake ni hii kwamba fahamu taalimu al-Qur'an, kitabu alichoandika. Ikiwa mtu hakusoma vitabu vizuri, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kuandika kitabu cha aina hii. Mkewe ameniambia kwamba aliniambia kwamba vitabu vingine vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisoma mara 20 au 25. Alikuwa anapenda sana mji wa Qadian pia. Ingawa alikuwa anaumwa miaka miwili au mitatu, lakini alikuwa akienda Qadian kushiriki mkutano wa mwaka, na alikuwa anategemea sana maombi. Mke binti yake moja ameniambia kwamba aliniambia kisa cha sahaba moja kwamba madaraja yake yanapandishwa huko peponi, na anaona kwa mimi sikufanya kitendo chochote cha kupandisha madaraja. Aliambiwa kwamba watoto ulioacha wanakufanyia maombi kila wakati, na kwa sababu hii madaraja yako yanapandishwa. Na alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba nyinyi pia muendelee kuniombea sana, Mwenyezi Mungu ajalie watoto wake wafuate mema. Na maombi aliyofanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kwa ajili ya watoto wake na kwa ajili ya jumuiya yake wapate maombi haya yote, watoto wa huyu bana na watoto wengine wote wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, family ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia. Hadhrat Muslim Maud alisema kuhusu watoto kwamba watoto wake na kisha watoto wake wawe amana yako, na shetani asiweze kufanya hiana ndani yao, na waweze kutanguliza dini juu ya dunia. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na apandishe madaraja ya bana Sahibzada Sahib, na awajalie watoto wake pia kwamba waweze kutimiza haki ya damu ile ambayo wanajinasibisha. bana sahibu za sahibu alikuwa akinipenda sana, lakini baada ya kuchaguliwa kwangu alianza kunipenda zaidi, lakini wakati ule unyenyekevu wake ulizidi sana. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya Sahibzada Sahib na awajalie watoto wake pia wao wajenge uhusiano mzuri na uhalifa. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.